Picha namba piero ariyo. Jofilis nobiro gi mor gi ilo ka gibiro timo nyasi ne gidhi mondo gitim nyasi kendo gitim liswa ni nyasach miluongo ni Dragon. Oh, ne gin gi kinde mar mor ahinya kane gin gi math, chiemo mang'eny gi ilo mogundho. Bang'e ruodh abichgo noluongo kawacho ni mondo Samson okel e nyimgi. Gidwaro mondo gituu kode ka gitimone timbe moko maok ni kare. Kane Samson mane koro ramuofu ogol kogol e gol kar twech, nowacho ni ng'at mane ywaye mane omako ne luth kowuotho niya, "Oh, kiyie mondo amakie mana kor ot mochungo odni. Adwa mana yiengra kor siro mochungo odni." Omiyo kuom mano, ng'ama ne telo ne mane omako ne luthno, noyie. Oh! Jofilisi ne mor ka ginyiero Samson kaka gik mane osetimrene kendo koro ne gituo kode kaka nyathi matin. Bang'e Samson noywak Nyasaye kowacho ni, "Oh Nyasaye, para! Miya mana teko na chande dakika dichiel kende. Adwa mana timo dhiri achiel kende mondo chul kuor e wi Jofilistina gi." Nikech ne gigolo wengena oko te. Bang'e Samson noketo lith lwetene duto kuom kor odno gi sirnigo. Kendo nodhiro matek. Hekaluno nolwar mogore piny mong'inyore matindo tindo ni bubu. Nogo koko. Mondo athog Jofilistin. Kendo ng'ata ng'ata ei hekaluno koriwre gi Samson owuon ne githo te. Yie kendo ketho mane Samson ok nigo, Nyasaye ne ok omiye thuolo mar neno kaka ne jo Israel nyalo loyo jo Filistine kinde mane luwo bang'e. Nyasaye noyie kendo notimo kaka ne Samson okwayo kane omiye tekone e kinde mogik. Kata kamano, Samson notho gi jo Filistine kanyakla achiel. Chayo Nyasaye ok kelnwa loch kata dichiel. Ruoth nong'ad bura ni joge. En gima lich miwuoro lwar e lwet Nyasaye mangima.